Šonakt vairāk nokrišņu būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos. Sākumā sniegs, vēlāk sasalstošs lietus, tostarp arī Rīgā. Veidosies pamatīgs apledojums, arī rīt pa dienu daudziet neliela nokrišņa, gan lietus, gan sniegs. Dienas laikā vairāk nokrišņu būs Vidzemē. Saglabāsies spēcīgas vēja brāzmas, dienvidu dienvidaustrumu vēju brāzmās pa nakti 14-19 metru sekundē, dienā nedaudz lēnāks, un temperatūra naktī -7-13 grādi, dienā nedaudz siltāks ap -4-9 grādiem. Svētdien valsts austrumos gaidāms saulains laiks, bet Kurzemē vairāk mākoņu un neliela nokrišņa, atkal veidosies apledojums, vēja brāzmas vairs tikai 9-14 metru sekundē, temperatūra paaugstināsies līdz -3-8 grādiem, bet Kurzemes piekrastē jau temperatūra tuvosies nulei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē debesīm pa laikam skaidrojoties gaisa temperatūra naktīs vēl pazemināsies līdz -8-13 grādiem, bet nedēļas nogalē laiks kļūs siltāks un saskaņā ar pašreizējām prognozēm gaisa temperatūra gan dienā, gan naktīs svārstīsies no -4 grādiem austrumos līdz +4 grādiem pie jūras, dienas laikā lielākajā valsts daļā būs atkūsnis. Un tik liels augstums kā janvārī, šodien vairs netiek prognozēts februāra vidējā gaisa temperatūra, visticamāk būs augstāk par normu.